under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπενθυμίζω την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, αύριο στις 12 το μεσημέρι, την κλήρωσή μας για δύο τριήμερα, για δύο ζευγάρια, στο αρχοντικό κεφαλάρι, στην ορεινή Κορινθία, σε έναν υπέροχο πέτρινο παραδοσιακό ξενώνα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Και οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο από την Karen Motion και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U, μια 55άρα 4K Ultra Android HD Smart TV και ένα δυνατό, ένα πανίσχυρο κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη την Ελλάδα.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε την εικόνα της φετινής τουριστικής περίοδου μέχρι σήμερα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, και κυρίως να τη συγκρίνετε με το 19 και με το 20. Αν και η σύγκριση με το 19 δεν είναι δίκαιη, με την έννοια ότι δεν υπήρχε πανδημία κορονοϊού. Ωστόσο, καλό είναι να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με μια από τις πιο υψηλές επιδόσεις που είχε πετύχει ο ελληνικός τουρισμός τότε.
Βεβαίως. Τα έσοδα το 2019 ήταν 18 δις ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου, προ-πανδημίας. Και θεωρώ μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα το ότι με τον τρόπο τον οποίο διαχειριστήκαμε την κρίση, με υγειονομικά πρωτόκολλα και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας, μεγάλο κομμάτι των οποίων είναι οι δυνάμεις του ελληνικού τουρισμού, το 2020 φτάσαμε τα 4,2 δις έσοδα και 7,4 εκατομμύρια τουρίστες και φέτος η πρόβλεψη ήταν αρχικώς περίπου στα 6 δις έσοδα. Αναθεωρήθηκε η πρόβλεψη από τους ανθρώπους τουρισμού ότι θα φτάσει στα 10 δις και νομίζω ότι με αυτό το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που βλέπουμε και φυσικά τον Αύγουστο τον οποίο είχαμε, με την παράταση των πτήσεων των αεροπορικών εταιριών σε κομβικούς μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη μέχρι τέλος Νοέμβρη, όπως είναι η Κέρκυρα μέχρι τέλος Νοέμβρη, όπως είναι το City Break, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και με τον τρόπο που εξελίσσεται βλέπω τα στοιχεία μέχρι το τέλος του έτους, νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξοι οι οποίοι θα μιλάνε για έσοδα 12 δις φέτος από τον ελληνικό τουρισμό. Είναι τεράστιο το νούμερο. Γι' αυτό και όπως βλέπετε, σε συνάρτηση με τις προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση να στηρίξει οριζοντίως, τονίζω, όλους στον κλάδο, υπάρχει μια διάχυτη ικανοποίηση. Παρόλο που πρέπει να πω ότι δεν πάει στον αυτόματο πιλότο τουρισμός. Με μεγάλη μάχη και προσπάθεια έγιναν αυτά. Με ακόμα μεγαλύτερη μάχη και προσπάθεια για όλους. Κυρίως για τους μικρούς και τους μεσαίους.
Η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νοτοπούλου, είπε πριν από λίγο ότι η κυβέρνηση στήριξε ορισμένους και ότι ουσιαστικά δεν στήριξε επαρκώς τη μικρή και τη μεσαία τουριστική επιχείρηση και ζήτησε να υπάρξουν νέες ενισχύσεις, γιατί η εικόνα κατά τη γνώμη της είναι μια κακή εικόνα η φετινή και επομένως θα κινδυνεύσει η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Σε αυτό το μήνα, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ συναντηθεί με όλους τους εθνικούς εταίρους στον τουρισμό. Ξενοδόχους, επιμελητήρια, φορείς, οργανώσεις, μεταφορικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, tour operators κλπ. Αυτό το οποίο εισπράττουμε, διάχεται και το βλέπετε και στον τύπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει να κάνει με μια κομματική διάκριση, κυβερνητική, αν θέλετε, προαίρεση. Ή υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την πανδημία σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, προσέξτε, δεν υπήρχε εμβόλιο πέρσι. Και όμως εμείς ανοίξαμε, πολλές ευρωπαϊκοί προορισμοί δεν άνοιξαν καν. Και τη δυνατότητα να περισσώσουμε τα έσοδά μας για το 20 και φυσικά την εκτείναξη την οποία βλέπουμε σχέση με το 20, το 21 και τις προοπτικές, επαναλαμβάνω, με αγώνα, μάχη και προσπάθεια που ανοίγονται για το 22. Να βοηθήσω επίσης, διάκουσα την κύριε Αντοπούλου, να πω ότι η κυβέρνηση έχει επιφυλάξει για το RRF μέσω των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, δηλαδή 320 εκατομμύρια ευρώ για τον τουρισμό, είτε για την τουριστική ανάπτυξη, είτε για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, για την ψηφιοποίηση, για τον τουριστικό μητρό και ούτω καθεξής. Αυτά αφορούν μόνο χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρώπη στην Ελλάδα και είναι δημόσιοι πόροι. Φανταστείτε τη μόχλευση που βλέπουμε ήδη από επενδύσεις σε εγχώριες και εξωχώριες, στον τουρισμό, σε καταλήματα, σε πράσινα καταλήματα, σε ψηφιοποίηση, σε επενδύσεις μικρές και μεσαίες, σε upgrading τριάστερων ξενοδοχείων σε τετράστερα, σε πεντάστερα. Τα στοιχεία για την ποιότητα του τουρισμού είναι αναβαθμισμένα φέτος, δηλαδή έχουμε 20% παραπάνω εισόδημα στον κάθε επισκέπτη που έρχεται στη χώρα. Έχει ξεπεράσει πλέον τα 600 ευρώ το spending, δαπάνη του κάθε επισκέπτη. Νομίζω ότι η προοπτική είναι συγκεκριμένη. Από την οικογενειακή επιχείρηση που υπάρχει στην Ελλάδα για τον τουρισμό, μέχρι τους μεσαίους ξενοδόχους, τους εργαζόμενους, τους τραπεζοϋπάλληλους, το λιανεμπόριο που σχετίζεται με τις τουριστικές περιοχές και όλα τα επαγγέλματα γύρω-γύρω από τον τουρισμό, η υποχρέωσή μου και της κυβέρνησης είναι να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε, να μεταρρυθμίσουμε, να λύσουμε προβλήματα και να προετοιμαστούμε νωρίς για αυτό το οποίο διαφαίνεται ότι θα έρθει το 2022. Τι σημαίνει να προετοιμαστούμε? Σημαίνει ότι η στρατηγική είναι εδώ για δύο καμπάνιες τουριστικές. Θα στηρίξουμε το City Break και τους υπαίθριους προορισμούς με μια καμπάνια που θα γίνει τώρα Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, με συγχρηματοδότηση του ΕΟΤ με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Φιλοδοξούμε εκεί που άλλα χρόνια έπεφταν τα έσοδα ραγδαία για τον τουρισμό, εδώ να στηρίξουμε τους επαγγελματίες του χώρου, και σε άλλη δεύτερη μεγαλύτερη Φλεβάρη-Μάρτη που γίνεται το booking για τους τουριστικούς προορισμούς, όχι άνοιξη και καλοκαίρι. Η δουλειά ενός Υπουργού Τουρισμού είναι τώρα, το φθινόπωρο και το χειμώνα, για να ετοιμάσει τα πράγματα για το καλοκαίρι. Και φυσικά αυτό ανοίγει άλλες δυνατότητες για την ελληνική οικονομία. Θυμίζω, η ατομομηχανή της είναι ο τουρισμός. Και καλό θα είναι να καταλάβουν όλοι, παρόλο που αυτό το Υπουργείο έχει συναρμοδιότητες, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τουρισμού, σοβαροί επιχειρηματίες, άνθρωποι που δουλεύουν σε επιχειρήσεις αυτές, εργαζόμενοι, οι επενδύσεις που γίνονται αποτελούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Ένα στα τέσσερα ευρώ.
Ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος στο εξωτερικό, ο Γιώργος Εγκονίδης, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Αμβούργο, στέλνει το εξής ερώτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου γράφει, γιατί δεν ανοίγεται η χώρα μας και στο χειμερινό τουρισμό. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη, θα μπορούσε να προσφέρει πολλά το χειμώνα. Σας λέω, μου λέει, ένα παράδειγμα, ότι η Μαγιόρκα έχει πάρα πολύ τουρισμό και το χειμώνα. Καλά, το καλοκαίρι γίνεται πανικός. Και αυτό συνδέεται με το ότι έχει και πολύ εύκολες πτήσεις από όλες τις πόλεις της Γερμανίας προς τα εκεί. Λοιπόν, με αφορμή το mail του Γιώργου του Εγκονίδη, του καλού Έλληνα ζωγράφου, θέλω να ρωτήσω για το χειμερινό τουρισμό και για το θεματικό τουρισμό. Τι κάνει το Υπουργείο σας?
Τον ευχαριστούμε πολύ για το mail και είναι πολύ εύστοχο. Και οι παρατήρησεις είναι πολύ εύστοχοι. Προσέξτε, όλοι μιλάνε για επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Και εγώ βεβαίως που έχω την αρμοδιότητα. Αυτό πρέπει να γίνει όμως με κόνσεπτ, με περιεχόμενο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ευχολόγιο. Νομίζω ότι αποδείξαμε και εγώ πρώτος, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και σε χαρτογράφητα νερά μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε και να φτιάξουμε μηχανισμούς τέτοιους με μετρήσιμα αποτελέσματα όπως έγινε στην πανδημία. Άρα λοιπόν, ξεχωρίζουμε έναν-έναν τους προορισμούς αυτούς που δεν είναι brand, δεν είναι φωτισμένοι, δεν είναι αυτοί τους οποίους ξέρει όλος ο κόσμος. Τους ξαναεπικοινωνούμε με το εξωτερικό. Να πω ότι πήγαμε στην έκθεση στο Παρίσι, έχει 50% αύξηση η Transavia και η Air France του χρόνου για πτήσεις στην Ελλάδα. Ότι στοχεύουμε στις 8 εβδομάδες χειμερινού τουρισμού. Τουρισμού που έχουν διακοπές στα σχολεία τους. 2 τον Οκτώβρη, 2 τα Χριστούγεννα, 2 το Φλεβάρι, 2 το Πάσχα από τους Γάλλους. Το ίδιο θα γίνει την 1η Νοεμβρίου στη μεγάλη έκθεση στην Αγγλία. Θα ακολουθήσει, μια και το mail ήρθε από εκεί, νωρίς την άνοιξη η μεγάλη έκθεση στη Γερμανία, που αφορά τη Γερμανία, την Αυστρία και τις λοιπές χώρες, και είναι μια σημαντική πηγή επισκεπτών για μας. Και επειδή πάντα η στόχευση ήταν καλοκαιρινή και θα συμφωνήσω μαζί σας, ήταν αυτό το sea, sand and sun, δηλαδή ήλιος, θάλασσα και άμμος, για μας είναι στόχευση αυτή. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε το γαστροτουρισμό μας, τον ίνο τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον ορειβατικό τουρισμό, το trekking, τις εναλλακτικές δομές, τις οποίες με τέτοιες ομορφιές που έχει η χώρα οφείλουμε να αναδείξουμε. Και επειδή εγώ δεν θέλω να προτρέχω, τα αποτελέσματα θα έρθουν με στοιχεία. Άλλωστε είναι data evidence policy, είναι πολιτική που μετράνε τα συγκεκριμένα νούμερα πάνω απ' όλα. Αυτό το οποίο πρέπει να πω όμως και δεν πρέπει να ξεχάσουμε, βεβαίως είναι οικονομικό το Υπουργείο, βεβαίως είναι τεχνοκρατικό το Υπουργείο, βεβαίως έχει δομές όπως είναι το ΕΣΠΑ, το ΠΟΥΔΟΕ, το ΑΡΑΡΕΦ, όμως η στόχευση είναι στη μέση ελληνική οικογένεια, η στόχευση είναι να επιστρέψουν αυτές οι επενδύσεις σε ποιοτικότητες θέσεις εργασίας, σε αναβάθμιση του εισοδήματος, σε παραπάνω δυνατότητες για όλους, και εμείς δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι και αυτό ανθρωποκεντρικό Υπουργείο, αν το δει κανείς από την πλευρά της ευημερίας της μέσης ελληνικής οικογένειας.
Η αξιωματική αντιπολίτευση ασκεί κριτική στο γεγονός ότι πολύ μικρό τμήμα των χρημάτων που θα έρθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης οδεύουν προς τον τουρισμό.
Δεν είναι έτσι. Σας είπα ότι 320 εκατομμύρια καταρχάς, χωρίς τη μόχλευση των δανείων ή των επενδύσεων των ιδιωτών, δεν είναι καθόλου ευκαταυκρόνητο ποσό. Να μας πούνε σε ποιο άλλο χρονικό σημείο θυμούνται τέτοιες επενδύσεις στον τουρισμό. Και επίσης εξήγησα ότι λόγω των συναρμοδιοτήτων που έχει αυτό το Υπουργείο, με συναφή Υπουργεία όπως είναι το Ανάπτυξη, το Περιβάλλοντος, το Οικονομικών, το Εσωτερικών, μια που το επικεφαλής της διοίκησης εμπλέκεται, ουσιαστικά πολύ μεγάλο μέρος των επενδύσεων μέσα από το RRF καταλήγει τελικά στο τουριστικό προϊόν και διαμορφώνει την τουριστική εμπειρία στη χώρα. Θέλουμε να το κάνουμε με ποιοτικό τουρισμό, θέλουμε να το κάνουμε με επισκέπτες που έρχονται και μένουν περισσότερο χρονικό διάστημα, αφήνουν μεγαλύτερα έσοδα, σέβονται το περιβάλλον, αναγνωρίζουν την ευαισθησία μας για να προστατεύσουμε προορισμούς οι οποίοι έχουν αυξανόμενη πίεση, και όλο αυτό μαζί είναι η στρατηγική της χώρας για φέτος, για του χρόνου, για τα χρόνια τα οποία έρχονται. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, κακώς υπάρχει στόχευση σε ό,τι έχει να κάνει το συγκεκριμένο κομμάτι με κομματική αιχμή. Δεν έχει να κάνει με κόμματα αυτό, δεν έχει να κάνει ούτε καν με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει με το εθνικό μας brand. Έχει να κάνει με την επανασύσταση της χώρας στο εξωτερικό και τον τρόπο με τον οποίο θα προσελκύσουμε σε πιο πολλούς προορισμούς, σε πιο μεγάλη διάρκεια, πιο ποιοτικούς επισκέπτες.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας.
Λοιπόν, μου λένε ότι έχει ολοκληρωθεί η απολογία της κατηγορούμενης στη δίκη για την επίθεση με το Βιτριόλι. Πάμε στην Άννα Κανδύλη για να μας πει περισσότερα. Άννα.
Ναι, Νίκο Βρένα, πολύ ολοκλήρωσε την απολογία της και το δικαστήριο διέκοψε. Θα συνεχιστεί η διαδικασία στις 21 Οκτωβρίου με την πρόταση του εισαγγελέα. Αυτό που κρατώ ως ρεζουμέ από την απολογία της είναι εκδίκηση και αιμονή. Ήταν τα λόγια της αυτά. Δηλαδή ότι το έκανα για εκδίκηση, γιατί θεωρούσα ότι η Ιωάννα μου παίρνει τον άντρα που ήθελα και είχα αποκτήσει αιμονή με αυτό. Τώρα, να σου πω ότι όπως είπε, ξεκίνησαν όλα αυτή η αιμονή και αυτή η τάση για εκδίκηση από το 2017 που γνωρίστηκε με τον 40χρονο άντρα. Ενώ την διαβεβαίωνε και αυτός και η Ιωάννα ότι δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ τους, αυτή λέει: εγώ πίστευα ότι υπάρχει, γιατί έβλεπα και τη δραστηριότητά τους στο Facebook, αλλά τους παρακολουθούσα και τους δύο, έχοντας βάλει GPS στα αυτοκίνητά τους και είχα διαπιστώσει ότι το αυτοκίνητο του Νόντα ήταν κοντά στο δικό της το σπίτι. Είπε ότι παρακολουθούσε την κοπέλα σχεδόν ένα χρόνο πριν γίνει η επίθεση, για να βλέπει τις κινήσεις της, ότι το βιτριόλι το προμηθεύτηκε από έναν Πακιστανό, 18 ευρώ κόστιζε, και χέρι με χέρι έγινε η ανταλλαγή. Για την επίθεση είπε ότι κατέβηκα στο υπόγειο, την ώρα που ήρθε της έριξα το βιτριόλι, αλλά γύρισε απότομα η Ιωάννα και έτσι την βρήκε στο πρόσωπο, και ότι σε κάθε περίπτωση δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Και μάλιστα η ιδέα αυτή για το βιτριόλι λέει ότι της μπήκε βλέποντας ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση, όπου ως μέσο εκδίκησης αναφερόταν το βιτριόλι. Και έτσι λοιπόν της μπήκε η ιδέα. Συνοψίζοντας, να σου πω ότι ήταν ψυχρή, θα έλεγα, καθ' όλη τη διάρκεια της απολογίας της. Δηλαδή δεν άλλαξε ο τόνος της φωνής της σε κανένα σημείο, δεν έσπασε ούτε ακόμα και όταν ο πρόεδρος της έδρας της έδειξε φωτογραφίες της Ιωάννας μετά την επίθεση, για να της δείξει δηλαδή το αποτέλεσμα που είχε επιφέρει η πράξη της. Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. 21 Οκτωβρίου είπαμε, επαναλαμβάνεται η δίκη.
21 Οκτωβρίου, ναι, με πρόταση εισαγγελέα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Κάποτε, κάποτε τραγουδούσαμε στη βροχή. Τώρα δυστυχώς με το που βλέπουμε βροχή το μυαλό μας αμέσως πηγαίνει στα καμένα και στην ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε καταστροφές. Κυρίως να ευχηθούμε να μην κινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή. Στα μάτι που με ρωτάς, 11:30 το βράδυ θα είμαστε μαζί με το ενώπιο σενοπείο και προσκεκλημένη τη λαμπερή Ευελίνα Παπούλια. Ναι, ναι, τη Μαρίνα Κουντουράτου. Απ' τους δύο ξένους. Και έχει δώσει μια συνέντευξη που πιστεύω ότι θα σας ενθουσιάσει, θα σας αρέσει πάρα πολύ και θα συζητηθεί πάρα πολύ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες του αυτοκινήτου σας και του οδηγού μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης Auto Protect. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, το ΙΕΚΑΚΜΗ. ΙΕΚΑΚΜΗ, σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. ΙΕΚΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών ekpavlakmi.edu.gr ή 212-2220-200. 212-2220-200. Και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού, 7 παρατέταρτο το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 11.30 στο Ενώπιος Ενωπίο, με προσκεκλημένη την Ευελίνα Παπούλια, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.